Ireo lohateny vaovaontsika amin'izao maraina ny sabotsy 7 avril izao, zaza sy ankizy mahery ny ray tapitra isany ho kendrena ho vita vaksiny fanefitr'ireo aretina samihafa hatramin'ny faran'ny taona 2020 ity. Ny tompoko omaly ny fanokafana ny herinandro afrikanina ho an'ny fanaovam-baksiny. Nametraka fepetra iadina misimisy kokoa amin'ny kolikoly ny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI ahafahan'ny Madagasikara mahazo ny famatsiam-bola facilité de crédit. Misy amin'ireo kandida solomavim-bahoaka no efa mampanantena poakaty amin'ny vahoaka sady milaza fanao fototra fitrasagoavana rehefa lany nefa tsy andraikitra izy ireo izany. Any ivelany, olona raiky amin'ny 50 namony ainy tany Gaza tao anatin'ny 24 ora farany vokatry ny fanafenana ataon'ny tafika israelianina. Ny farany omaly ny fitsidihan'ny sekretera mpanjakana amerikanina Antony Blinken tany Chine nisy ny fionany tamin'ny filoha chinois Xi Jinping. Andro Bela no teknisianina miaraka amintsika amin'ity vaovao maraina ity. Joela Rasolofo no anolotra izany manolotra ny araba ary manasanao mpanajana anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny sehatry ny fahasalamana no isantarantsika ny vaovao amin'ity maraina ity. Zaza sy ankizy mahery ny ray tapitra isa no kendrenina ho vita vaksiny fanefitr'ireo aretina samihafa hatramin'ny faran'ity taona 2020 ity. Ankoatr'izay dia anaovana ezaka manokana ihany koa ny fanaovana vaksiny ny renibevoka. Somary latsaka ny tahan'ny fanaovana vaksiny teto Madagasikara tao anatin'ny 3 farany noho ny fanelezana vaovao tsy marina momba ny vaksiny izay ambara fa misy fiatraikany ratsy eo amin'ny fahasalaman'ny olombelona. Isan'ny fantatr'ireo maly nandritra ny fanokafana ny herinandro afrikanina ho an'ny fanaovam-baksiny etsika no tanterahana teny amin'ny tany mena be akorondrano. Nitarika ny etsika fanokafana ny fanaovam-baksiny maly ny renim-piana fanaovam-baksiny eto Madagasikara sady ny vadin'ny filohan'ny repoblika Ramatoa Mialy Rajoelina notronin'ireo mpiara-miompina antoka samihafa toy ny OMS, ny UNICEF sy ny GAVI sy ny maro hafa. Toy izao ny ampahan'ny lahateny Ramatoa Mialy Rajoelina.
Aditsika iray aman-dreny manao izay fomba rehetra ahasalaman'ny menaka ny aintsika satria sarobidy ny aina ary ny fahasalamana tokoa no voalohan-karena. Miara-matsapy isika fa marary antsika iray aman-dreny ary tena marotodrotoka amin'ny fotsika ny miatrika anjanantsika rehefa tsy salama izy ireo, satria mihitsy aza indraindray isika iray aman-dreny no eo amin'ny toeranjanantsika mizaka ny aretina sy ny fitaitainana mahazo azy ireo. Ny fanaovana vaksiny dia fanehoana fitiavana no sady fiarovana ny sombiny antsika sy fitsonjovana ny fahasalaman'ny mpiarabelona. Koa manao mansoavy amin'ity andro ity, vitao mialohan'ny faheritaona ny vaksiny rehetra mba ho fiarovana ny zaza sy fitsonjovana ny hafa ihany koa. Maniry aho mba ho salama sy ho tomady ny ankizy manerana ny nosy ary afaka mifantoka amin'ny fianarana sy miamoka ny fahazazana izy ireo. Mabrisika antsika reny ny ray mpianakaviana ary isika ray aman-dreny rehetra mba hanao laharam-pahamehana ny fanaovana vaksiny ny zanantsika. Tongava manantona tompom-pahasalamana fa maimaim-poana ny fanaovam-baksiny ho antsika eto Madagasikara.
Fampiasam-polo ny misahana ny fikirakirana ny fitaovana fitarafana eny amin'ny hôpitaly toy ny radiografia, ny ekografia ary ny skanera no tratra ny homamiadana nisy mihitsy aza ny efa namony ainy taona vitsilasa izay vokatry ny taratra azo avy amin'ireny fitaovana fitarafana ireny. Tsy ampy ny fitaovam-piarovana ho azy ireo. Isan'ny nambaran'ny sendika manipilatera radio zany omaly nandritra ny lanonana fifamperapana na tratra ny taona nataon'izy ireo ny filohan'ny sendika Andriamatoa tsy mampiasa Doré Emmanuel.
Rayonnement ionisant dia misy ciblé ny cellule maro nivony vatan'olombelona ary surtout ny cellule hématopoïétique na ny sela izay mpamokatra ny ra ny tena ciblé n'ilay rayonnement ionisant io. Ary misy ny atao hoe dose cumulée, ny dose mitambatambatra de mety miteraka cancer any aoriana. Ao anatin'izany le hoe manimba ny sela izay mamokatra ra zay de efa misy maromaro zany manipulateur radio marary ampiarinasa ary voaprofo noho ny rayonnement ionisant no mahatonga izy marary. Efa nisy ihany koa maty tratran'ny cancer mbola tanora 5 lasa na 10 lasa teo zany nisy an'izay manipulateur radio maty tratran'ny cancer zay, dia azo eritreretina fa hoe amin'ny alalan'ny rayonnement ionisant na tonga an'izay. Nahafaty an'ilay olona anankiroa dia cancer no navoana, cancer na ORL ndray de indray dia cancer na mandibule. I marar moa zany fa tsy lasaky ny folo fa ny sasany moa zany tsy dia tena manatanteraka le fanaramaso araka ny tokony izy tokony izy foana ny fijerenana atao hoe bilan sanguin toe-pahasalaman'le olona ahoana ny globule blanc globule rouge tokony isaky ny enim-bolana zany manao surveillance an'izay foana ny manipulateur radio manana fitaovam-piarovana misy ihany koa ankamaroany raha eto Madagasikara tsy ampy ny matériel de radio protection de io zany na misy ny fitaovam-piarovana dia misy foana ny dose azon'ny technicien tsirairay ary zay ny ilana an'le dosimètre fa ny eto amintsika eto koa zany mbola vitsy ny service de radio manana ny dosimètre.
Manoloana izay asa mafy sy miteradoza izay dia mitaky ny jerena ny tambokarama an'ireo mpiasa ny fahasalamana infirmier mikirakira ny fitaovam-pitarafana ireo. Eo amin'ny sehatry ny toekarena dia nametraka fepetra iadina misimisy kokoa amin'ny kolokolo ny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI ahafahan'ny Madagasikara mahazo ny famatsiam-bola facilité de crédit avy amin'izy ireo mitentina 5% tapitrisa dolara ireo famatsiam-bola ireo izay ho tsinjaraina ao anatin'ny telo taona. Voalohany ny facilité élargie de crédit na ny FEC, faharoa ny facilité pour la résilience et la durabilité na ny FDR. Anisan'ny fepetra napetraky ny FMI ny fampiarana ny fitondrana tsara tantana ka ao anatin'izany ny fitantanana ny volam-panjakana sy ny tsenam-barom-panjakana lavitry ny kolokoly. Ny aona manokana teny ministeran'ny fitantanam-bola teny Antananarenina no omaly ireo delegasion'ny FMI sy ny avy amin'ny rafitra miady amin'ny kolokoly dia ny Bianco, ny PAC, ny RAI, ny SAMFIN ary ny CSI. Ny filohan'ny komety mitandro ny fahitsinana ny CSI Ramatoa Saondra Rabenarivo no anazava momba izay.
Isaky ny manao mission zareo dia mamoaka rapport matevitevina izay ary eo anatiny ireny misy engagement ataon'ny fanjakana malagasy mikasika ny ady amin'ny kolokoly ary mikasika zavatra be dia be ohatra ny hoe ny jirama Madagascar Airlines sy ny ohatran'izany fa matetika izy ireny tsy tanteraka foana mety tsy ho condition préalable amin'ny fazahoana an'le facilité vaovao ny stratégie nationale de lutte contre la corruption fa ho condition amin'ny fanatanterahana azy zany les différentes étapes. Raha tena tsy ona marina nisy rapportn'ny FMI nataony isaky ny facilité élargie de crédit zany ity moa nanomboka tamin'ny 2021 fefa nisy tamin'ny 2017 fa nisy tamin'ny 2019 dia ao anatin'ireo reto mission ataon'ireo dia mijery izy hoe tena nanatanteraka ny engagement ny hoe Madagasikara sa ty ka nanampy be dia be ny FMI zany satria presque condition de décaissement de tranche ny nametrahana ny agence de recouvrement des avoirs ohatra satria tena manao engagement mihitsy Madagasikara hoe anao an'izao zaozaozao dia rehefa tsy tanteraka ilay izy dia lasa taraiky ny décaissement na tranche.
Anisan'ny fepetra notakin'ny FMI amin'izay ady amin'ny kolokolo izay ny fanavaozana ny paikadim-pirenena ka hiditra ao anatin'izany ny momba ny fitantanana ny volam-panjakana sy ny tsenam-barom-panjakana ho ihany ny filohan'ny CSI.
Element vaovao tianay ampidirina ao anatin'ny hoe paikady vaovao dia ny fanatsarana ny ady amin'ny kolokoly mifanandrify amin'ny fitantanana ny volam-panjakana finance publika sy ny marché publika ary ao anatin'izany ihany koa ny approche multisectorielle entina iadina amin'ny atao hoe corruption verte na ny corruption environnementale eto Madagasikara mikasika ny ressources naturelles ka izany moa ny échange ny fanaovana teo fa eo ihany koa moa indrindraindrindra mikasika ny blanchiment des capitaux resahana tamin'ny SAMIFIN ary eo ihany koa ny resahana asa ataon'ny agence de recouvrement des avoirs illicites.
Fa natao ampivoarana ny sehatry ny angovo azo voasana eto Madagasikara ny tetika asa IET incubateur de l'énergie durable tafiditra amin'ilay fandarana safier amoronana tetika asa mahakasika ny angovo azo voasana izy io natomboka tamin'ny fomba ofisialy teny amin'ny nouveau hôtel Larbiny IET. Izy ny fifaninanana ho an'ireo orinasa madinika salatsalany sy ho an'ny tanora mpianatry ny ambaratonga ambony amin'izay famoronana tetika asa momba ny herinaratra sy ny fitaovana entina amin'ny fandrahoana sakafo izay ovatsiana olona arak'izany izay tetika samendrika manoana ara-teknika sy ara-bola ny rafitry ny firenena mikambana toy ny ONID ary manatanteraka ny tetika asa ny PNUD manampifanazavana ny sekretera jeneraly ministeran'ny angovo sy ny akoranafo Andriamatoa Tery Andriatsoa.
Ministeran'ny angovo sy akoranafo dia tsy ny elektrisite ihany no andraketana fa eo ihany koa ny karazana vovohitra rehetra zay misy. Izany hoe fa ity etsika ty lancement officiel ny resaka incubateur en énergie durable dia tsy elektrisite ihany fa eo ihany koa ny zay rehetra angoko azo vaozina ampiasaina ho an'ny dabobe. Inona moa izany fiara-miasa tamin'izareo amin'ny Nations Unies misy agence maromaro izy ireo ny pluta ondia ny civensivier zay hamatsy fo amireo tetikasa ny tanora startup ici à Tongres, à Bessaka, Famatiana, Yoni, Famatiana, Marta, Mazavaja, Yoni, Vietnam, Mathieu, Sigi, Savata, Mulan, Fabrika, Manana, tous les arrêts, c'est que vous signez sur Manana, 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 tsy latsa-danjako izany fa aiza manao tanora tanora ireo sehatra amin'izany aizany tondra ny ampisinytya tetikasa.
Isan'ny tanjona amin'ny END ihany koa, IED ihany koa ny ampianana ny fandripahana ny ala amin'ny fandrahoana sakafo amin'ny alalan'ny arina fandrehatra sy ny kitay raha ny nambaran'ny solotena avy amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy.
Hitantsika hoe énergie durable dia isan'ny tanjona anankiray ao anatin'izay hoe tanjona fandrosoana lovain-jafy zay izay dia miditrantsika hatrany amin'ny hoe fijerena ny hoe ville durable, fijerena ny hoe communauté responsable, fijerena ihany koa ao anatin'ny resaka hoe consommation responsable ny arena mijanahary eto amintsika resaka tontolo iainana dia anisan'ny zaka an'izany hoe vokan'izany fa tsy resaka fotsinytsika amin'ny resaka hoe fandrahoana na indrindraindrindra moa zany satria tena mbola hoe mifantoka any amin'izany fampiasana kitay charbon tsy fandropahana ny ala zay miteraka fandropahana ny ala fomba fandrahoana betsaka eto Madagasikara dia mitady ny fomba rehetra ny ministera ary zay mahatorany hoe misy ny fanatanjahantena atao anatin'ity programmaty fomba hijerenany eto ary soroana satria fantatsika tsara fa izy arakitevo eraky zao tontolo avy Madagasikara ao anatiny tsara dia ny resaka changement climatika, ny resaka fampitoana nany ataontsika hoe pollution ary ny resaka erosion de biodiversité dia tena hoe mbiapotitra ary tsapa mamaly an'izay filana izay fisiny zao programmaso.
Mifanandrifindrindra amin'ny vinafeno eto mampandroso ny faritra Itasy ny drafom-pampandrosoana ny faritra izay nampahafantarina tamin'ireo mpiara-miombonantoka sy ireo mpisitraka ny drafitrasa ary ireo teknisianina omaly no volavolaina indrindra tamin'ny alalan'ny fampidiniana akaiky tamin'ireo mpiara-miombonantoka eto antoerana sy ny manam-pahaizana momba ny fampandrosoana ary ny fiarahamonina amin'ny ankapobeany ity drafitrasa ity na ny metoana ara-teknika ny fandarana asan'ny firenena mikambana momba ny fampandrosoana na ny mpinidy fanamby ny ahatonga ny Itasy iaina anatin'ny fitantana nanao mahomby anjakan'ny fampandrosoana ara-toekarena, ara-tsosialy ary ara-tontolo iainana miaraka amin'ny toana sy ny fahaiza-manao ny mpinidy. Ao anatin'ny paikady amin'ny drafitra io ny fametrahana fitondrana tsara tantana, famerenana ny filaminam-bahoaka sy ny ady amin'ny kolikoly, ny fanamafisana ny andrim-panjakana ary ny fanjakana tandalàna natao indrindra ifanaraka amin'ny filan'ny faritra sy ny velotenan'ny mponina indrindra ny harenananany. Izao drafim-pampandrosoana ny faritra izao manazava ny sekretera jeneralin'ny faritra Itasy Rakotomalala Louis Robson.
Itasy ny araka ny fahafantarantsika azy dia azo lazaina fa région rurale zany hoe ambanivohitra ka ny andro zany a dia ny fambolena sy ny fiompiana sy ny jona izany ny tena zava-dehibe ary ny 580 na 560 isanjato mihitsy azy raha azo lazaina dia tantsaha avokoa. Dia aminay zany a ny asa fampandrosoana lehibe indrindra ao anatin'izy io a dia ny fahazahoan'ireo vahoaka manatanteraka ny asany amin'ny mahatantsaha azy amin'ny mampambo azy ampiompy azy indrindraindrindra fa eo amin'ny asa hafa zay rehetra miaraka amin'izay. Tsy adinotsika fa Itasy ihany koa dia toeram-pisangatsanganana no ny fananany a amin'ireo toerana rehetra izay mahaliana ahatongavan'ny ireo fitsangatsangana nataontsika mpizahatany any amintsika any. Ireny dia mitondra fampandrosoana ary ity PRD ity dia heverina fa kadra mazava ahafahana mampanaraka ny fipetra rehetra ho amin'izany fizahantany zany, ao koa ny asatanana satria tsy ny fizahantany ihany fa ny asatanana ary zava-dehibe ary mahasamilaza ny faritra itasy a fa manana an'ireo karazana asatanana maro ary isorana an'ireo mpanao asatanana rehetra ao anatiny a zay tsy afaka misaraka ary mpiara-dimandrakariva amin'ny fizahantany a. Izany rehetra izany no heverina fa hoentina mampandroso ary alamintsika ho anatin'ilay plan régional de développement.
Eo amin'ny pejy politika dia misy amin'ireo kandida solombavam-bahoaka amin'izao no efa manao fampanantenana poakatin'ny vahoaka, milaza fa hanamboatra fotodrafitrasa goavana samihafa rehefa lany, milaza fa hanamboatra lalana tetezana tohadrano sekoly sy ny maro hafa. Tsy anjaran'ny solombavam-bahoaka nefa ny manao fotodrafitrasa lehibe tahak'izany fa ny manao lalana sy mitondra ny hetaheta-bahoaka ary ny manara-maso ny asan'ny governemanta no asan'izy ireo. Isany ahitana taratra izany ny any amin'ny distrikana Rivomamo ka miezaka manazava amin'ny vahoaka ny andraikitry ny solombavam-bahoaka no ataon'ny kandida Botsoa Elalia amin'ny fidinana fotony ataony any amin'ireo kominina mandrafitra ny distrikana Rivomamo. Manampy fanazavana ity kandida tsy miankina laharana fahaefatra mirotsaka ny Rivomamo ity Ramatoa Botsoa Elalia.
Miezaka ny miaino ny vahoaka aloha, ihina ny etaheta, ihina ny zavatra andrasan'ny vahoaka. Miezaka ihany koa mampafantatra ny antony ny rotsahana ho vidiana ho solombavam-bahoaka amin'ny distrikana Rivomamo. Dia ny tena atao aloha dia tena miaino satria izay no asan'ny solombavam-bahoaka, natao iaino, natao hijery a ihina ny marary ny vahoaka, dia natao hitondra izany any amin'ny fahefana mpanatanteraka zany. Anisan'ny zavatra tena notarain'ny vahoaka tamin'ireo kommune maromaro izay nalianay tamin'ny herinandro tia dia ny tsy fahavitany ny fampanantenana nataon'ireo solombavam-bahoaka izay nilatsaka ho fidiana tamin'ny 5 taona lasa. Dia miezaka manazava amin'ny vahoaka moa hoe tsy hay asan'ny solombavam-bahoaka ny manatanteraka fotodrafitrasa goavana toy izany fa asan'ny fahefana mpanatanteraka, fa ny asan'ny solombavam-bahoaka dia natao hitondra any amin'ny fahefana mpanatanteraka ny mararin'ny vahoaka, ny etahetan'ny vahoaka, izay zavatra mahasosy ilain'ny vahoaka, ohatrany hoe fanamboarana lalana, fanamboarana ny barazy tohadrano ireny, ny fefilovaky, satria betsaka zany olana zany a ao anatin'ny distrikana Rivomamo. Dia azavaina ny vahoaka hoe inona ny asan'ny fahefana mpanatanteraka, inona ny asan'ny fahefana mpanao lalana.
Nambarana Ramatoa Botsoa Elalia ihany koa fa na misy aza ny tetibola sy ady isaky ny distrika sy tantana sefo distrika sy ny solombavam-bahoaka dia voafetra ihany ny asa azo ampiasana izany.
Miaraka tapany amin'ny chef district iny, miaraka tapany amin'ny commune ihany koa zany, dia izay ny tsara amin'ilay hoe ampanampanantenaina ny vahoaka an'izao rehetrarehetra izao, satria tsy enao solombavam-bahoaka rery no manapaka an'ilay izy fa misy ireo antanatohatra miaraka manapaka aminao an'ilay izy. Dia zay hita fa laharam-pahamehana ny commune, ny maire angamba sy ny chef district no mahita hoe tia ny laharam-pahamehana azo ao ampiasaina sy tokony atao, ary averiko foana hoe fotodrafitrasa madinidinika no afaka ampiasana an'izy iny fa tsy ny fotodrafitrasa goavana zany. Dia zay anisan'ny azavaina amin'ny vahoaka hoe tsy izany no asan'ny solombavam-bahoaka zany, fa tsika moa zany rehefa ao anatin'ilay sehatry n'ilay hoe politika angamba dia atao izay alany, dia ampanantenaina ny vahoaka daholo ny volana, ny masoandro sy ny rehetrarehetra, nefa fantatra hoe zavatra tsy ho vita ary tsy fahefana eo ampelatananao rehefa sitrapon'Andriamanitra ka lanso aman-tsara ianao.
Manamafy hatrany ny fangatahana ampitsarana ilay asa fanamboarana miainga eny amin'ny sampanana ny ranotapahana hiazo any vato ireo mponina manana any ampahantany voakasika amin'izany. Mifondrona amin'ny association de riverains solidaires tany ranotapahana any vato na ny arsay efa nisy moa ny dingana samihafa nataon'ireo tompontany ireo ho fanakanana ny fikitihana ny tany, isan'izany ny fitondrana ny raharaha eny anivon'ny conseil d'etat izay mbola iandrasana ny valiny. Irosatra ny tamin'ny asa fanitofana nefa ny orinasa mifanaraka amin'ny fanjakana manao izany ka izay no anamafisan'ny tompontany ny fangatahana ny ampitsarana ny asa izao.
Takzay mba anajanana tanteraka ny titra voty aloha ho fanajanana ny lalàna eto amin'ny tany sy ny firenena satria tena ny tanjo zareo zany dia anivatsiva ny anaty tanànan'olona rehetrehetra any matoa izy efa miditra propriété privéan'olona dia tsy hijanona intsony izy anivatsiva ao anaty tanànan'olona tsy manana lalàna an'izany izy nefa hatramin'izay ka hatramin'izao.
Nisy moa omaly ny fifampiresahana fo hita eo amin'ny tompon'andraikitry ny asa eny an-dranotapahana sy ny solotena mponina ao amin'ny arisiray. Nifanaraka izy ireo fa ato aloha ny asa ary anao nitatitra amin'ny mpaniraka azy ireo ilay sinoa tompon'andraikitra mitarika ny asa eny an-dranotapahana. Samy ho avy eny an-toerana ny osabotsy ny avy amin'ny arisiray sy ny tompon'andraikitry ny orinasa manao ny asa sy ny mpaniraka azy ireo ho taterina eto ihany ny toin'izao raharaha izao. Ity vaovao ny faritra ity no amaranantsika ny vaovao hitatoerana amin'izao maraina izao no zaraina bisikileta ny sefofokotany 300 amin'ny distrika ny Sandra faritra Mahatsiatra ambony. Bisikileta avy amin'ny volansiady 24 sy 2000 Michel Andriatso Radio Tsiry Fianaratsony mitatitra ny vaovao.
Natomboka tany amin'ny kommuna Isorana ny zarana ny bisikileta ho an'ireo lehibe ny fokotany amin'ny kommuna manodidina. Nitohy tany amin'ny kommuna Andoharanomaitso nanolotra ny fitaovana tamin'ny fomba ofisialy. Ny chef distrika ny Sandra niaraka tamin'ny assistant parlementaire ny ramatoa député sy ireo olo-manan-kaja maro. Nampidirina tao anatin'ny volan'ny siady ny nividianana bisikileta noho ny fahitan'ny depute madame Voangy Nirina Marie Laurette fa mandeha tongotra kilometatra maro ny chef fokotany rehefa manatanteraka ny asany indrindra rehefa mamonjy ny renivohitry ny commune. Sady efa nahazo fitaovana hoentina miasa moa ny distrik eo ihany koa ny ben'ny tanàna ka rary noho izy raha notolorana fitaovana ny chef fokotany. Nanamafy ny chef distrika ny Sandra fa tsy mataho-dalana ireo bisikileta natolotra ireo. Andriamatora Biala Romuald chef distrika ny Sandra.
Tato fon distrika ny Sandra zany an dia kasitrana manokana da ramatoa solombavam-bahoaka ramatoa matamborety zany an zay solombavam-bahoaka fofidy tato i Sandra dia izy an dia nanapa-kevitra hamaly ny etaeta eny fotony satria ny ambaratonga rehetra ny fitantanana ny lafitany an dia efa nahazo fitaovana avokoa ny chef distrika nahazo ny 4x4 raha nampiasaina, eo ihany koa ny ben'ny tanàna nampiasa ny moto ihany koa, ny lehibe ny bobotany nampiasa moto ihany koa, dia izay no nandraisana ramatoa solombavam-bahoaka tato Sandra ny fipetra hoe aleo ary hotolorana bisikileta hoentina miasa koa ny sefokotany. Dia totosa tanteraka zany zay efa nahazo bisikileta avokoa ireo sefokotany misa 300 manerana ny distrika, dia anjaran'ny zareo ny kozakoza sy mikajy an'izany fitaovana zany mba hanatanterahana ny asa fanao andavanandro. Fantatra tokoa fa misy midadasika be ny fokotany zay tantanin'ireo sefo ireo, misy hoe any 8 kilometatra ny fivelaran'ny vohitra tantananao anatin'ny fokotany anankiray, dia tsapa zay fa tena ilaina. Misy ihany koa nefa any amin'ny 5 kilometra miara-ndreny vohitriny kommune koa no misy ny fokotany, dia fitaovana anankiray ahafahana mamonjy sy mifikarakaran-dalahaty amin'ny reny vohitriny kommune ihany koa izay fitaovana izay.
Michel Andriantsoa avy aty amin'ny Radio Tsiry Fianarantsoa ho an'ny Radio Don Bosco.
Reo maresaka avy any ivelany. Olona raiky amin'ny 50 no namony ainy tany Gaza tao anatin'ny 24 ora farany vokatry ny fanafihana nataony tafika israeliana. Tafakatra 7,700 arak'izany ireo namony ainy hatramin'ny fanafihany tafika israeliana tany toerana hatramin'ny volana oktobra 2020 no makaty raha nitatitry ny ministeran'ny fahasalamany ny Hamasy. Ankoatr'izay dia manjaka ny anoanana miatra mponina Gazaoui. Etsy andanin'izay tonga any amin'ny faritra ny masina manakaiky an'i Gaza ny sambo an'ny tafika amerikanina nitondra fitaovana samihafa entina nanamboaran'ilay serana tsambo vonjy maika ahafahana mandefa ny fanampiana maha olona any toerana. Kendrenina ho fitahina amin'ny voalohandohan'ny volana me io serana tsambo vonjy maika io ka ahafahana mampiditra entana 50 kamion. Mariana fa entana hatrany amin'ny 500 kamion isan'andro no ilaina amin'ny fanampiana maha olona any Gaza. Ny farany omaly ny fitsidihan'ny sekretera mpanjakana amerikana Antony Blinken tany Chine nisy ny fionany tamin'ny filoha sinoa Xi Jinping. Nilaza ity sekretera mpanjakana amerikana ity fa tokony atony Chine ny famatsinana milina fanamboarana fitaovam-piadiana toy ny balafomanga sy ny drona ny Rosia sahirana Rosia amin'ny ady fanandrinany amin'ny tafika ukrainiana raha tsy tohanany Chine tahaka izao. Farany dia momba n'izay Ukraine izay ihany dia nankatoavan'ny kongresy amerikanina ny talata teo na nomezana volabe io fanohanana ara-tafika sy ara-toekarena ny firenena io. Nahatratra 3 volana ny ady hevitra momba izay hitondrana fanampinana ho an'ny tafika ukrainiana izay teo anivon'ny kongresy amerikanina. Mahatratra 5.4 miliara dolara izay fanampinana ara-bola omeny Etazonia an'ny firenena telo samihafa ka ny 2.5 miliara dolara no anjaran'ny Ukraine. Ifampizaran'ny Israely sy Taiwan kosa ny 4.3 miliara dolara ambony. Zay no mamarana ny vaovaontsika tamin'ity maraina ity, fotoanantsika manaraka ratoandro amin'ny mitatao vonana mandrapitafa amin'izay ndray tompoko lasy tompoko vavy.